Blaðsíða 10. Líkamsstaða. Nú skulið þið standa á fætur og skoða líkamsstöðuna. Þetta er alls ekki eins flókið og fimleikaæfingar og ballettstöður, en samt skiptir máli hvernig líkamsstaðan þegar við höldum tölu. Hafa skal í huga fjögur einföld atriði. Í hugsanablöðru stendur. Að halda tölu þýðir að sama og að halda ræðu eða erindi. Hvaðan skildi orðið tala vera komið í þessu samhengi? Númer 1. Snúa fram. Fyrst og fremst skiptir gríðarlega miklu máli að sá sem talar snúi sér að áhorfandanum. Það þykir ekki smart að láta áhorfendur horfa á bakhlutan á sér og svo berst röddin betur til fólks ef höfuðið snýr að því. Númer 2. Standa í báða fætur. Finna góða stöðu fyrir fæturna án þess að læsa hnjánum. Sumum finnst töff að skjóta mjöðminni út til hægri eða vinstri, en við mælsku snillingarnir mælum alls ekki með því. Eins frábært að telja taktin með öðrum fæti þegar hlusta þær á tónlist eða dilla sér í lendunum, en það ekki snjöll hugmynd þegar við höldum tölu. Allar fótarhreyfingar draga athyglina frá því sem við erum að segja. Þessin betra að hreyfa fæturna sem minnst. Númer 3. Tala með höndunum eða þegja með þeim. Sumar þjóðir eru þekktar fyrir málæði með höndunum. Ég á vinkonu frá Ítalíu sem gæti örugglega ekki talað ef hún handleggsbrotnaði á báðum höndum. Ef þið notið hendurnar, þá skuluð þið gera það til að leggja áherslu á það sem þið segið. Óþart handapat dregur athyglina frá orðunum og svo alveg bannað að nota hendurnar til að klóra sér í eyrunum eða bora í nefið. Að minnsta kosti rétt á meðan maður stendur fyrir framan fólk og talar. Mörgum finnst gott að leyfa höndunum að liggja niður með síðum eða leggja þar á púltið sé það við hendina. Númer 4. Ná augnsambandi við áhorfendur. Best að tala blaðlaust til að halda athygli þeirra sem hlusta. Næst best að vera með lykilorð á blaði og rétt líta á það þegar nauðsynlegt Verst að lesa beint upp af blaði og gleyma því að einhverju sitji fyrir framan ykkur. Sumum finnst óþægilegt að horfa í augu annara. Þá gott ráð að horfa á enni eða á punkt aðeins fyrir ofan höfuð áheyrenda.